haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena iska v o a oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo maxamed colaar xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda laga soo bilaabo sanadkii 1960 markii ay xorriyadda qaadatay soomaaliya. ilaa iyo dhammaadkii 80-aadkii waxay si weyn ugu tiirsanayd kaalmada shisheeye ee dhinacyada dhaqaalaha, horumarinta iyo milatariga. waxaa ugu badnaa kaalmada ay ka helaysay waddamada reer galbeedka, dalalka saliidda hodanka ku ah ee carabta, iyo xitaa midowgii soofiyeti. markii ay burburtay dowladdii dhexe ee maxamed siyaad barre sanadkii 1991, soomaaliya waxay si buuxda isugu dhiibtay kaalmada shisheeye oo laf dhabar u noqotay badbaadinta malaayiin qof oo abaaro iyo macluul u dhiman lahaa. laakiin si ka duwan xilligii dowladdii milatariga iyo tii rayidka ee soomaaliya, gargaarka shisheeye ee soomaaliya la siiyo waxaa la sheegaa inuu si weyn saameyn ugu yeeshay madax bannaanida iyo go'aan qaadashada madaxda soomaalida. cabdisalaan salaad warsame waa aqoonyahan shahaadada sare ee b h d-ga ka haysta cilmiga dhaqaalaha, barana ka ah jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho. waxa uu si guud uga warramayaa gargaarka shisheeye ee ay soomaaliya hesho iyo saameynta uu ku leeyahay go'aan qaadashada madaxda soomaalida.
waa mahadsan tahay walaalaad. soomaaliya horta waxay heshaa gargaar kala duwan, way kala duwanaadaan oo sanadyadu way kala duwan waxa la helo, laakiin waxaa soo gala dowladda soomaaliya ama soomaaliya si guud dhaqaale aada u fara badan oo marna kusoo gala cuntooyinka iyo waxyaabaha dadka abaaruhu gaaraan loogu talagalay, iyo lacago loogu talagalay dowladdu inay budgetka ku kororsato oo ay bixiyaan marna hay-adaha lasoo marsiiyo, marna dowladda si toos u siiyaan hay-adaha lasoo mariyo IMF iyo World Bank iyo African bankiga horumarinta Africa la ku jira.
gargaarka noocaasa ee soomaaliya ay ku tiirsan tahay, waxaan ognahay in taariikh ahaan marka dib loo raaco ilaa xorriyaddii markii aan qaadanay 60-kii ilaa 80-aadkii dhammaadkoodii, sidaa oo kale soomaaliya ay gargaar kala duwan helaysay, laakiin waxaa la aaminsan yahay in wixii ka dambeeyey 1991 markii dowladdii dhexe ay burburtay, gargaarkaas soomaaliya helaysay uu isu bedelay mid saameeyey madax bannaanideeda iyo go-aan qaadashada madaxdeeda. arrintaa maxaad ka leedahay?
waa xaqiiq. arrimaha taas ugu wacanna waxaa waaye dowladnimada soomaaliya oo iska noqotay xoogaa wax NGO type ama nuuc NGO u ekaatay oo aana system adag, oo haddii wax amaahanayso iyo haddii wax la siiyaba aana system adag oo u degan la arkin. waxay hadda heshana waa wax siyaasadaysan. inta badan dhaqaalaha kuwaas bixiyaahu waxay ku bixiyaan qaab siyaasadaysan.
toddobaadkii hore dowladda Maraykanka oo ka walaacsan xaaladda Soomaaliya ayaa baaqyadii isdabajooga ahaa ee ku aadanaa arrimaha doorashada ku bedeshay hanjabaad ka dhana dhammaan madaxda Soomaalida ee saameynta tooska ah ku leh doorashada, iyadoo ugu hanjabtay in 25-ka bisha Febraayo ee sanadkan aan laga dabamarin dhammaystirka doorashada golaha shacabka Soomaaliya, sida ay dhowaan ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. haddaba hanjabaadda reer galbeedka iyo dalalka deeqaha bixiya ay waddamada u jeediyaan xaggay salka ku haysaa? waxaan su-aashaasi weydiiyey cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho.
Maraykanka waxay haystaan wax la yidhaahdo hegemon regime oo ah inay kontrolaan waddamada adduunyada dhaqaal ahaan iyo ciidan ahaan iyo teknolojiyad ahaan. awoodiisa dhaqaale darteed waxay dhammaan taageeraan waddamada adduunyadii taageeraan. sanadkii lasoo dhaafo kale waxay adduunyada siiyeen $51 billion oo lacagihi siiyeen. taageeradaas lacageed ay waddamada adduunyada uu siiyey Maraykanka markii laga soo tago, badanaa waddamada adduunyada waxay u suuq geeyeen alaabahooda Maraykanka u soo geeyeen. sanadkii lasoo dhaafay iyadoo corona uu jiri, haddana $53 billion badeeca u dhigantaa waxaa loo suuq geeyey Maraykanka. dhaqaale ahaan marka waddamada oo soo koraayo kale waxay siiyaan canshuur dhaafay siiyaan, iyo sidoo kale free access duty wax la yidhaahdo. canshuur dhaafkaas waxay dhaqaale ahaan faa-iido u tahay waddamada soo koraya. si marka waddanka ay taageero u siiyaan dhaqaale ama ugu ogolaadaan in waddankoodu wax u suuq geeyo, waxay ka rabaan in waddankaas uu yahay systemkiisa system democratic uu yahay dowladda dowladda lasoo doortay ay tahoo kale. haddiisan dowladda ahayn dowlad lasoo doortay ama ay gasho waxyaabo bini'aadamnimada ka dhanka waxay ka joojiyaan taageeradaas dhaqaale oo lacagta iyo midda ahayd in ayaga wax u suuq geeyaan waqti ayaan dhawaaday ka joojiyeen Ethiopia inay canshuur dhaafka ay sii jireen wadamada developing countries kale ee Soomaaliya kiiska intaas uu ka duwan yahay waxay taageeraan wadamada galbeedka sida Mareykanka iyo Yurub in dowladda Soomaaliya waxay ka taageeraan budgetka iyo sidoo kale waxyaabaha u bini'aadamnimada la xiriira. Sala markii soo qaadan sanadkii la soo dhaafay 408 milyan ee Mareykanka waxay siiyeen Soomaaliya siiyeen 499 milyan oo kamid ah lacagta waxaa loo isticmaalay coronavirus-ka loo isticmaalay. Sidoo kale bangiga dunida akoonkan la yiraahdo International Development Association labaatankii Soomaaliya waxaa laga siiyay 1.5 milyan oo laga siiyay. Bangiga kale horumarinta Afrika loo Afrika Development Bank 20 milyan oo asagana sidoo kale wuxuu siiyay Soomaaliya. Bangiyadaas qaabkay wax ku bixiyaan iyo maamulkooda awoodda ugu badan waxaa iska leh galbeedka iyo gaar ahaan Mareykanka iska leh. Dhinaca budgetka markaa fiiriso 2020 budgetka Soomaaliya 672 milyan ahaa. Dowladda Soomaaliya 37 milyan bis oo lacagta 37% bis ay bixisay. 68% lacagtaas waxay ka timid wadamada adduunyada ka timid ee ugu muhiimsan yahay Mareykanka ugu muhiimsan. Sidoo kale hadii ay dhacaan waxyaabo emergency sida daadad ama abaaro ay dhacaan taageerada ugu badan ee dowladda Soomaaliya iyo hay'adaha kale ee helaan waxay ka helaan Mareykanka ka helaan. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay ciidan ajnabi ku tiirsan tahay. Ciidanka ajnabiga mushaaraadkooda, logistikada, cunada iyo daawadaba waxaa bixiya galbeedka bixiya gaar ahaan midowga Yurub iyo Mareykanka bixiya. Sidoo kale waxay tababaraan ciidan Soomaaliya tababaraan mushaaraadkana ay ka bixiyaan. Information kasiida waxyaabaha intelligence ee la xiriira sidoo kale ay ka taageeraan. Arrinkaas dowladda Soomaaliya wuxuu baajiyaa lacag badan u baajiyaa. Soo hadii ay joojiyaan taageeradaas dowladdu waxay ku qasbanaan inay ayada jeebkeeda ay lacagtaas ka bixiso taasoo aysan haysanin oo kale. Soomaaliya waxay aad ugu tiirsan tahay taageerada UN-ka. UN kana lacagta taageerada qaramada midoobankooda. Qaramada midoobay lacagta ugu badan waxaa siiya Mareykankaasi 22% oo afar meelood meel kamid u dhiganto budgetka UN-ka waxaa bixiyo Mareykanka bixiyo. Waxay markaa go'aanku leeyihiin waxyaabaha UN-ka ay Soomaaliya siinayaan oo kale. Haddii sharciyada dowladda ay su'aalka taageento kale waxay u badan tahay lacagtaas way inay ka jooji karaan oo aysan siinay u badan tahay. Meesha saddexa afaraad ama uu ka imaado cadaadiska uu ka imaan karo waxaa waaye siyaasiyiinta Afrikaanka oo ay ku jiraan kuwa Soomaaliga lacagaha ay qaataan waxay ku kaydiyaan bangiya adduunyadii ku kaydiyaan. Soo marka galbeedka waxay samayn karaan Mareykanka ugu horreeya lacagahaasi ay fariisi karaan siyaasiyiin iyo madax badan oo Afrikaan ay si ku sameeyeen. Taasoo keenaysa in siyaasiga uusan awood u yeelanaynin inuu dhaqdhaqaaqo ama uu awood dhaqaale uu ku maamuli karo wax uusan heli karin maadaama xukuumadiisii dibadda aysan shaqaynayn oo kale. Waxay ku qasban yihiin madaxda siyaasiyiinta markaas xilka ahay inay dhageystaan sababtoo ah budgetka dowladda ay ku shaqeyso, ciidanka dowladda u shaqeeya mushaaraadkiisa, lacagaha uu dibadda u taalo u yaallo, iyo sidoo kale taageeradii ay ka heli jireen wadamada kale ee aan ifan galbeedka ahayn dhammaan intaas ka go'eysa haddii aysan maqlin waxyaabaha talooyinka ay soo jeedinayaan ama ay waayeen aqoonsiga dowladahaas ay waayeen.
Cabdiweli Cali Gaas, ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda Soomaaliya, sidoo kalena madaxweyne ka soo noqday Puntland, ayaan isna weydiiyey saameynta tooska ah iyo midda taban ee kaalmada shisheeye ay ku yeelato madax bannaanida iyo go'aanada madaxda Soomaaliyeed. Laakiin waxaa marka hore Cabdiweli sharaxaya gargaarka shisheeye.
Waa masanta adeer horta hore arrinta ku saabsan dhaqaalaha iyo taageerada dhaqaale mufuur in isku la yiraahdo. Dhammaanagu waxaa nahay waddan iska liita oo tabar daran oo soo kabaraya marka taabaxanahay. Laakiin hal in la fahmaa u baahan adduunka dad kale ay su-aalo ay ogaadaan. Horta waxaa la yiraahdaa foreign aid-ka meel uu adduunka ka shaqeeyey oo success story yani arrin yani guul ah uu keenay adduunka ma jirto aan ka ahayn in oran jira Marshall Plan oo ah wadamadii laga xukraamay dagaalka labaad ee adduunka ee ahaa Japan iyo Germany. Iyaguna sababta uu u shaqeeyay foreign-ka waxay ahayd waxay lahaayeen wadamo horumaray ahaayeen waxay lahaayeen institutions iyo hay'ado dowladnimo oo ka faa'iideysta dhaqaalaha la siiyey. Laakiin wadamada Soomaaliya ka mid tahay ee burburay ee dabcan baahi way qabaan ee laakiin waxaan anigu runtii rajaynayaa hadii institutionska ay saxmaan oo hay'adkeena dowladnimo uu saxmo waxa u baahanahay ma aha foreign aid waxa u baahanahay FDI foreign direct investment maalgashi oo private ah mid kale foreign aid-ka adduunka ya waqtigii ka dambeeyay markii Berlin Wall uu dhacay oo Cold War-kii dhamaaday uu iska yaraadayba marka aan ogaano aan fahanno waxaan ku taageeri karo foreign aid hadda ma dhisimayaan jirad foreign aid ma dhisimayo dekedo ma dhisimayo airportoyin iyo garoomo caalami ah marka waxyaabaha yar yar ka oo softka oo arrimaha amniga iyo dib u heshiisiin iyo waxa kale ku bixiyaa laga yaabaa dhaqaale
waa gartay haddaan su'aal toos ku weydiiyo madaxweynad ka soo noqotay Puntland ka horan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahayd laba jago sarsare oo midna maamul goboleed aad u ahayd midna federaal u ahayd ba soo qabatay kalmada shee la siiyo Soomaaliya go'aan qaadashadiinu saameyn ma ku yeelataa
horta taageero toos ah oo dowladaha la siiyay ma jiraa waqtiga wala socotaa ilaa hadda su'aaluhu ma aysan gaarin heer la yiraahdo lacagtan cashka la yiraahdo waayahan dambe intaan ka soo maqaraa dowladda federaalka way jirtaa waxyaabo yeyo oo budgetary support ah oo dambe siyaasada Turkiga iyo World Bank iyo EU-da laakiin ma badna mucaawino toos ah oo dawladda ayu ay maamusho laakiin waxa jira waxa la yiraahdo conditional aid oo la soo mariyo hay'adaha kale oo ama han noqoto UN-ka ama han noqoto international NGOs-ka la soo mariyo oo laga taageero sida midna waxaan ogahay laga taageero caafimaadka waxbarashada biyaha hay'ad noocaas ah sidoo kale dawladda federaalka laftigeedaba laakiin ma ay jirto lacag wax ah la yiraahdo cash transfer amase oo funds ah oo dowladda inta la siiyo la yiraahdo ku hawlgala ama yiraahdo moodi
laakiin go'aan qaadashadiina saameyn ma ku yeelato
dabcan moqtahay aniga fiiri wadamada dhaqaalaha Soomaaliya ku bixiya hadda Soomaaliya dowladda burbursan way wadan sovereign ah oo yaani gacad inta istaagay xuduud leh oo hadalkiisu uu xoog leeyahay maaha laakiin waxa hadda waxaan nahay wadan xor ah oo dacalan lahoo dowladaha ayaanu nahay marka in badan saameyn way nagu yeelanaysaa sababtood waxa weeye amniga yagii oo in badan Soomaaliya ka mid a yacni cid kalaa bixisa marka qof isagu aan amnigiisii mas-uul ka ahayn dee runtii sofren maaha marka dabcan saameyn way ku yeelanaysaa wayna maaragtay dee cadaadiskooda iyo barashankoodu wuu taabanaya go-aamada dawliga dabcan waa sax wey taas
sida ay sheegayaan hay-adaha maaliyadda ee dowladda Soomaaliya waxaa hadda doorashada Soomaaliya darteed u xayiran dhaqaale iyo kaalmo shisheeye oo la siin jiray Soomaaliya taasoo ay haddii aysan Soomaaliya helin halis gelin karta wadista howlaha dowladda iyo bixinta mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha rayidka ah haddaba maxaa dhibaato ah oo ka soo gaara madaxbannaanida dalka ku tirsan kaalmada shisheeye su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Xuseen Cabdikariim Gindish oo ka mid ah la taliyayaasha dhinaca dhaqaalaha ee madaxtooyada Soomaaliya madaxna ka ah macadka dowladda ee maamulka iyo maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho
walaal waa baahsan tahay sidedaba Soomaaliya waa sovereign country waa wadan xor ah waaye oo waxaana la rabaa qofka madaxda qaranku inay miisaamaan danta wadankeenu uu leeyahay iyo danta laga leeyahay oo ay iskor saaraan labadaas arrimood marka aad aragto marka pressure lagu hayo dowladaha mar lagu hayo dad aragto oo Soomaaliya oo kala waxaan rabaa sideedaba Soomaalidu waxay tiraahdaa nin baahani gob maahan waxa ugu horeeya ama ugu hooseeya la yiraahdo dowladnimadu way ku dhaqaaqi kartaa waxa waaye wadanku inuu isdhiibi karo oo kharashkiisa la bixi karo oo ay ugu hooseyso waxa ahayd mushaaraadka iyo salariga xataa inay fanaanaan dhiibi karna ayaa muuqata inaan social service deliver garay karin wadan aad daciif u ah oo fiscal policy iyo monetary policy iyo aad uga liita dhinaca canshuuraha ayaanahay marka waxaad moodaa Soomaaliya in laaga babysitting marka sida caruur camal maadaama aanay dal isku filan ahayn la siiyo waxa ugu weyn oo dowladuhu influence ay ku sameeyaan ay tahay waxaan yidhaahda budget support marka haddii aan fahmi weyno waxaa nagala raro ama conditionska nagu xiran si aan u helno waxaan u baahanahay isla markaasna aanaan anagu waxayna soo saari karin halkaas dhibaato ayaa ka timaada dowladuhu waxa ay isticmaalaan marka waa pressurekaas ku saabsan haddii aadan tan iyo tan aadan yeelin ma suurtagelayso inaan hawsha sii wadno. Waana waxyaalaha hadda Soomaaliya aada u haysta oo election kan hadda socda uu keenay in wax walba ay istaagaan, ay joojiyaan khayraadka ay nasi jireen hay-adahaas, ama IMF ha ahaato, ama World Bank ha ahaato, ama European Community, African Development, ay xakiyaan anti aan hawshaas qaban.
Marka waxaad leedahay hay-adahaas caalamiga oo dhan oo shuruudo gaara iyo xeerar loo maro leh, deymaha ay bixiyaan ama deeqaha ay bixiyaan labadaba, waxay salka ku hayaan dalalka awoodda leh ama reer galbeedka oo Maraykanku ku jiro ayay u dhagan nugul yihiin marka ay timaadeen cadaadis la saaro dalka leh.
Definitely waa arrin iska cad. Walaal, si la socotaba World Bank waxaa hogaamiyay Maraykan, IMF waxaa hogaamiyay European, waxaa kaloo jirtan marna qarsoomayn dadka Soomaalida ah ama dowlada ahaadaano ama hay-ado kaloo institutions ha ahaadaano. Waxaa dib ku ah in isbedelada la rabo in waddankaasu horumaro ama shaqo qabto ay aada dib ugu tahayna inay sameeyaan. Sidaas darteed ayaa markaa dib u fiiriso waxyaalaha aan guusha ka gaarno dhan, bareesharka ugu badan waxay ahayd waxa la yidhaaha arm twisting, waxa la yidhaaha gacan maroojin lagu sameeyo dowladahaas iyo hay-adahaas si ay u sameeyaan wax overall waddankaasna anfacaya, international communityna ayagoo mandoqanayaan si horu loogu socdo. Marka in la balance gareeyo ayaa loo baahan yahay. Definitely wayna u caddeeyeen Soomaalida intaan electionkaba la gaarin in haddii ay conditionskaas ka bixi waayaan ama arrimahaas lagu xiray ay ka bixi waayaan, marna aanay u suurtagelayn inay howlahoodii wixii la sii jiray sii socdaan. Haddii aan for example kaaga soo qaato hay-adda IMF oo hadda arrimaheedii ay gunaanad maraayeen, report xataa ma horgeynayaan golaha maaragtay board of directors IMF ma horgeynayaan ilaa dowlad Soomaaliyeed ay timaado oo cusub ama tii hore sii socota ahaato ama mid cusub timaado ha ahaato, isla markaasna ay ogolaadaan conditionska ku xiran inay sidoodii u wadaayaan. Marka waxaa la rabaa in la fahmo in waddanku u xayiran yahay oo istag u yahay ama u taagan yahay meel muxuu ahay khatar ah kuna xiran yahay arrintaasi loogu gudbin election la qabto. Saas ayaa la rabaa inaan qofna isku dayin ama maskaxdiisa ama ku wareegin ama dib loo dhigo ama maaragtay la jiido. Markaas waxa imaan doona waxaa waaye ultimately in marka dambe la yidhaahdo xataa mushaarka ma dhiibi karno, oo security-gii iyo dhaqaalihii iyo siyaasadii iyo justice-kii wixii dhan ay kulaagsi garoobaan.
Xareed Maax oo ah aqoonyahan bartay cilmiga dhaqaalaha gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ku nool ayaa isna ka waramaya dhibaatada.
Waxyaabaha marka xataa oo fiiriya adduunka sida looga hadlo, dhibaato ka imaan kara markii dal uu ku tiirsan yahay shisheeye dhaqaalihiisa, waxa waaye dalkaas inuusan madax bannaani run ah usa lahayn, sababtoo ah wuxuu lacag wuxuu ku siinaya asagoo ruuxiisu dan buu kaa leeyahay isla markaas siinaya waxaan. Marka taas Soomaali Africa dhan baa ka jirta guud ahaan, laakiin Soomaaliya siiba xaddaaf haddana ma muuqato dhaqdhaqaaq loogu xoroobaya taa oo waaba gogosha loo sii fidsanaya si waxaa usii soco lahayeen.
Deeqdaasi la siiyo wadamada ayaa xooggooda lasoo marsiiya barnaamijyada gargaarka iyo horumarinta Maraykanka, qaramada midoobay, bangiga adduunka iyo bangiyada horumarinta heer gobol. Dhammaan hay-adaha iyo wadamada bixiyaa waxay ku doodaan in ujeedo aan ahayn bani aadnimo iyo horumarinta nolosha dadka iyo wadamadooda aan laga lahayn. Eric Kaneko oo ka tirsan xafiiska afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay waan la xiriiray si ay uga jawaabto dooda oranaysa deeqaha shisheeye waxay saameyn ku yeeshaan go'aanada madaxda wadamada la siiyo, ayaa ku jawaabtay. Gargaarka bani aadnimo ee qaramada midoobay waxaa lagu saleeyaa mabaadii dhexdhexaadnimo, madax bannaani, bani aadnimo iyo inaan ciidina loo xaglin, ayay tiri Kaneko. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaan iyana la xiriiray si ay uga jawaabto, laakiin nooma suuragelin inaan ka helno jawaab degdega. Hase yeeshee qoraal dhammaadkii sanadkii hore ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in Maraykanka uu siinayay Soomaaliya gargaar bani aadnimo oo ku kacayay 99 milyan. Deeqdaasi oo la marsiinayay hay-adda gargaarka u qaabilsan Maraykanka ee USAID iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa wadarta gargaarka uu Maraykanka siiyay Soomaaliya ka dhigaysay sanadkii 2022 in ka badan 408 milyan. Maraykanka sidoo kale wuxuu dhaqaale ku bixiyaa tababarka ciidamada Soomaaliya. Intaasi ayaan kusoo koobeynaa barnaamijka Ileska VOA da waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cumar Xasan. Cidii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaan websitekeena voasomaali.com ama bogga aan ku leenahay Facebook. Intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmayno, hadduu Allaha awoodda leh iyo ogolaado, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.